sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola ka Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC nguba mokonzi ya Etats-Unis Amerika kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ezali bongo ngonga ya zumi na sambo pe na monile kulu Kongo Demokratiki mobimba ngonga ya zumi na libwa mpoko elamu na bino banso pe boyibo na muna sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC na studio 17 alina kanabiso ya sango linene na lokota na Lingala na VOA Voice of America, Lulaka na Amerika, lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin na Nzele ya Masini, tupesa mipe maboko na sango iye na Marius Muhunga. Sango ya mokili ya lelo, lipesa milibino na Edi Sango. Lelo toko lobela. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sangape, Frank Diongo, Bayi Politiki, Bayi Kie, Kolo Congo Démocratique, Basangani, Leluna, Lubumbashi, Pe Babengi, Banamboka, Kotelema, Pona, Kosenga, Maponami, Masembo, Pe Koboya, Bozangi, Bokingi, Pen Pasi, Yabobola, Bozali, Namboka. Mokondi.
Bonamu Yakoro, Yuzali, le fait que ma leader, Basangani, autour ya amour ya mboka na bango mboka e baby der na kingandi yango ye mokwa lobakati alobaka na bilen ngwa mboka ese ikufa
mokondi ya ba mai mai kinjangala o ya benga maka kinjangala mangambu a kangami na basoda mama mpinga maikolo Congo Démocratique na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e pa ya fundama ko sala mbeba ikasi ya ndenge na ndenge.
Ye mutomboki kijangala abandaki kukende na mulenge kouta na mboka kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kukanga batu na makasi kobuma batu pe koboto la batu biloko na balabala ya RN5.
President Félix Tshisekedi ekolo Congo Démocratique alubaki lobi ete mampinga ma Angola ma kozwa esika ya mayema EAC lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est pona kumanyula maloba maye etuko yamba bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo mokambi ya misala ya Bokengi pe bobateli ekolo ya commission ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Bertin Mubonzi yango le kozala linaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tulanda Bongo na Bokuse Sango na Marius Monga.
Martin Fayulu ya SID, Augustin Matata Ponyo ya LGD, Frank Diongo ya MLP, Delice Sanga ya Envol, Pe Moïse Katumbi ensemble pour la République, Bakutani Lelo Ngumba Lubumbashi ou Etuka ya Okatanga, Nalie Bisi, Babimisi Sima, Bokutani Nabango, Batobaybatan Basakuli Ete, Balingi Kosala Moussala, Mpeko Tia Makanisi, Mama Kasi Mabango Elongo, Mpoete, Maponami, Masali Manangonga Isengeli, Bo Bokuli Kundi Isengi Yango, Bayi Politique Baybatano, Basengi Pona Yango na Bayimboka, telemela mpe kufungula miso mpona mpona mi mazali kuya basengi mpe na mangomba ma basosite civil kosala manso pona kuyokisa mungongo na bango basengi pona yango marche to botambuli bonene omukulu mazomi na misato ya sanza mitano mazali kuya na ngumba Kinshasa na tina ya kutelemela bozengi bokingi biloko komatantalo mpe lolenge mabongisi ma mpona mi mazali kotambula malamu te bakambi ba mangomba ba politique baye batano bazali pe kosenga ete bakambi baseni na baye ba Cour constitutionnelle la basika ba ponama engembene na buku likonzi mpona kokolisa boyokani mpe kosangisa bato banso na misala miye ya maponami basengi pe bobimisami na boloko ya bakangeli ba politique na liyeli sa misisima ya bokutani bwa bango bazali kotelemela mpe lokola bozangi sembo tribalisme bozangi bokonzi bwa solo o moteur ya ekolo mpe kozwa mikano mabe na makambo maye makoki kotinda na balkanisation to bokatami bwa ekolo Congo Démocratique. Docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia oyo amonana ki mikolo miliki kozala pembeni na Martin Fayulu pe Moïse Katumbi amonani te na bokutani boyi Na Congo Brazzaville, Mangomba Masato, ma politique masangani na kati ya liboke libengami Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, nantina ya kobongisa maponami na kosalema na mobu mwango elongo mpe kotelema la Denis Sassou Nguesso, mokonzi oyo azali na ebonga sika mpe akukisi na sangisa mibu tukuminei na ebonga na ye. Boyo kanina bango, bosangisi RDD Rassemblement pour la démocratie et le développement ya mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville, Nkondo Joachim Yombi Opango, na MR Mouvement des Républicains, na PAP Parti du Peuple. Mangomba Maye, mazali na bakili mibe kote na Assemblée Nationale, kasi makanisi ete mbongwana ekosa lema na mboka. Bato zomi na moko babomami na babomona ni kozala basimba minduki balingomba kodeko lelo mokolo mwamitano na cheferi ya Banyali Kilo na teritoire ya Djugu etuka Ituri. Kolanda bafandi babisika biye basimba manduki baye bapunzi pe batumi bandako nzike sima koboma bato bautaki na mboka Peti, Bambu, Nyangarai, Mbau, pe Digene epa iwapi bafandaka. Ata koma pinga mafardese makoma kyo bisika biye, kaka mwangonga sima bobo miboye, bafandi baike babisika biye, bakimi bandako na bango pona bobangi. Bayi politiki ya bisika biye, bazali kosenga na mbula matali na kosala manso pona kokoti za basima mandoki baye na masolo mabuluki kimia. Soki mbula matali ya RDC andimi kuvanda mesa mukote na batumbuki ba M23, bako longwa mpete obisika biye bazwami. Ezalini maloba ma Laurence Kanyuka Mulubeli ya Lingomba liye, leba simba minduki, sima Felix Tshisekedi mukonzi ya RDC kusakola lobi loliki ete mbula matali ya RDC ekotika la kuvanda soki mukete na mesa masolo na batumbuki ba M23. Pona Bernard Bissimo mukambi ya M23, boboyi bwa president Tshisekedi bwa kuvanda na mesa masolo na bango pona kuluka kosili sa matata mpeko kabona na ba FDLR ezali bozangi botosi bwa boyokani bwa bikolo bya EAC mpe na masolo ya buluki kimia na monyele ya RDC. Rapporteur ya Assemblée provinciale et tout cas Maindombe a koufi le bidoliki na Boutou na Likama ya Boato na Mai ya Mfimi pene na mboka Kempili na territoire ya Koutou. Kolanda maloba ma rapporteur adjoint David Basakana na ilobeli actualité.cd mokili miboko Juna le futu azwaki Boato na Boutou na bato basusu baike lobi na mboka Nyoki na Ngumba Inongo kasi sima na Likama ye moko kakande moto azindi na Mai. Kino sika eyebani na inote ndenge nini Likama liye likwe liye. Rapporteur adjoint bakisi ete buluki luki bobandi pona koluka koyeba nini penza ilikaki. Awa na Etats-Unis elenge mobali moko ya mibu tukumi bale na moko na kombo ya Jack Teixeira afunda mikoza la sima bobi misi mikanda mia sekele ya Etats-Unis mposo moliki mpe kutia yango na barizo sosyo. Elenge mobali yango azalaki mosali ya nse penza na garde nationale aérienne ya ekolo Amerika. Akola kisama lelo liboso le bazuzi na tribunal ya Etats Massachusetts. Mposo moliki Jack Teixeira apanzaki na barizo sosyo mikanda miike ya sekele ya Pentagon miye mibimisa kina mpwasa lolenge ekolo Amerika ezali kubungisa na nkuku na ndenge ya kusunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Risi mpe lolenge ekolo Amerika elukaka koyeba makambo na nkuku na bikolo bisusu biyezali na bango bondeko lokola Israel na Corée du Sud.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mponyo, Delice Sanga, pe Frank Diongo, Bakambi, ba Mangomba Maike, ma politiki, ba Sanganaki, lelo na Lubumbashi, pe ba Bengi, ba Namboka, ko Telema, pona kosenga ma ponami Masembu, pe ko Boya, bo Zangi, bo Kengi, pe Mpasi, ya Bobola, bo Zali Namboka, Narval Mabila, Zalaki, na Bokutani Bwango, na Engumba Mokonzi, ya Okatanga, Tolanda Sango.
Ezaba leader ya parti opposition Matata Ponyo LGD Moïse Katumbi Chapwe ya Rassemblement pour la République Delice Sanga ya Envol pe Martin Fayulu ya SID bakutani lelo na Ngumba Lubumbashi na Sal Arupe po na kosinye akor ya kosangisa makanisi pe mayele na bango po ete ekolo Congo démocratique e kende liboso professeur Emilie Witt Mulongo Kalonda Bampeta aza na mikro ya veo wa Lingala po na koyanola.
Bon, bolamu ya koro yezali le fait que ba leader ba sangani autour ya amour ya mboka na bango mboka e baby der
na kingande yango ye moko alobaka na binene mikoa mboka isi ikufa yenda alobaka mboka isi kufa kutelewa ya kuzoezate sauf que chaque jour mkolonyoso tozomona kaka bazoto kaka alare bazoto kaka alare bazoto kaka alare yomta alobaka ikufa iloka kuhiba izate bazo iba kaka me wana bandeko na ba parti na bango diferent na ba energi na bango diferent ba yo kani ba federe makasi na bango po toza la sur que tokolonga na ba election po tolonga la peuple na biso na mwa bumbu yo ezoko continuer ezalaki e komi sou sou lelo totika kaka ezala donc force faisant plaisir et sengo ezali ya komona bango bandimike mutu na mutu mwandambo ya lolendo na ye atia wana na pembeni ba batala liboso batala essentiel ndenge bino moko boyoki na kalisi boza na ba declaration wana batala liboso bango nyonso nzela moko horizon moko elingi koloba te ke mwa nyamunyamu ekozanga te me baza na kapasite ya kogere mwa nyamunyamu oyo ekoki kuya.
Jacques Ndala et Ensemble pour la République apesi pe makanisi na ye na micro ave wa Lingala.
Na kanisi ezali ya mutu ya zali kosimba kaka likanisi ya bandeko ba ikongo banso ba kani ba bandi te esengela ki na bitu matazwa kubunda lelo pona kutunga ekolo na biso pwete mbunga na ezonga esengela ki kozala kosima na mabuko kozala bomoko pona mambi matali misala tu mambi to kosala elongo pona kotali sa solete ba ebazali kotelemela bukonzi ya chisekedi bazala bomoko pe bazala mbaju mukano ya kotambo la elongo pwete nyosu bakokana elongo esima nono na bawo bazali biso te bazali oyebi toza na demokrasi moko na moko aza na likaniso libanzo na ye esengeli te nyonso botozala esika moko bo iyo ezali liloba na nzambe te atako tokoloba amina me nakanina banzi te moko na moko esika azali azali na lolenge na azali komona makambu surtout baye bazali na opposition bayebi ndenge azali kokumbela masolo na bango mpo ete batonga opposition na lolenge na bango yango epeki yango elobi te ete lelo tolobi parce koyi kosangana te oyo ezali nakanisi elembo ya liboso ya mibale ekoya ntango mosusu ya misato ezali koya bongo nakanisi baye baza na mayele bankumu oyo bafandeli bisolo wana bazali vraiment na makoki ya koyeba nini esimbaki te bayokanaki esika nini te sika toyokana ezali boyokani ya sika toyokana lolenge kani po ete totambola elongo oyo eleki nsima mabe ezalaki esika boye yo olobaki mabe yo osalaki mabe sika totika yango tosimbana tota lolenge a tokobongisa sikoyo oyo toza kosala mpo na lobi ya kongo nakanisi wana nde ya motu ya oyo etali lolendo ya moko na moko losika azali ngai nde nazali na mbandi ya bokonzi na parti na ngai nde nazali songolo na etuka na ngai yango moko na moko esengelaki yango pembeni oyo totala biso nyonso kaka kongo esengeli elonga ekolenga lolenge kani ekolongwa na banani ekolonga esika moko na banani
Veo Lingala apesi pe mikro na ye na bamoina baina mboka
politiki ya plateforme ya tout a l'heure oboye ekozala nde l'homme congolais au centre de nos préoccupations, l'homme congolais vu dans ses différentes facettes, dans sa globalité, dans sa totalité.
Utambo Kalubumbashi, Narval Mabila, Ponave Walingala.
Matondo Mingi, Narval Mabila, Uto Lubumbashi. Mokonzi ya bamayi mayi Kijangala, oyo kombo na ye ezali bongo Kijangala Mangambu akangami na basoda bamampinga ma FRDC na ba haut plateau ya Uvira na Sud Kivu epai afundama kosala mbeba ekasi ya ndenge na ndenge. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima Wita Uvira.
Monobeli ya secteur opérationnel Sukola Desid Sud Kivu, Lieutenant Elongo Marke, nde moto apesa kisango oyo na nzela na masini na biso.
Mampinga ya ekolo Congo Démocratique ezali koyebisa na bayi mboka nyonso. Bokangami ya Mutomboki Kijangala Mangambo, mokonzi ya basimba manduki ya Mai Mai Kijangala baye, bazwami na plaine ya Ruzizi pe na haut plateau ya Uvira mokolo ya mercredi le 12 avril 2023 na bangonga ya 16h. Ye Mutomboki Kijangala abandaki kokende na mulenge ko na mboka Kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kokanga bato na makasi koboma bato pe kobotola bato biloko na balabala ya RN5 nzela ya kolongwa Uvira pe kokende Bukavu azalaki moyibi ya bibwele pe abuki makoki ya bato ebele Motombuki Kijangala akangemi elongo na ndambu ya bato na ye na balata Sokoto ya ekolo na biso Congo na tango ya operation spéciale ya filature oyo esalemaki na se ya
botali malamu ya commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud Kivu. Akangama ki pena mando ki mibale ya AK-47 pena mando ki moko na kombo ya PKM ezwa maki na balata Sokoto ya ekolo Congo Democratico. Bokangami oyo esalemi pona kolembisa botomboki ya basimba manduki na eteni eye ya ekolo Congo Democratique. Pe na kotosa posa ya tata mokonzi ya ekolo oyo alingi ete kimia ekota na moyele iso ya Congo Democratique. Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud Kivu, General Major Ramazani Fungi asengi bokengi na bayimboka pe kosa la boyokani na basoda iso ya ekolo pona kokukola batomboki misusu bae bazali kozangisa kimia pe kolongola botomboki ya basimba manduki na kati ya mboka na biso Congo Democratique.
Mwana mboka François Igilima uta mouvement citoyen Lucha apesi longonya na basoda ya mapinga ya FRDC.
Mai mai babenga kijangala aza mai mai ya okali yen asala kaka ba kidnapping bomuyibi ya taba bomuyibi ya biloko nyoso tamo susu azwi batu wake na bangora zamba asengi siko oyo ba baranson wande za laivi na ye pe oyo adenonse ye abumi na 2022 tomoraki batu wa ba ye ko denonse jangala moko na kati na bangoza haki moto ya société civile tango azonga ikuna moko ndi abumaki ye siko oyo degre na ya kriminalite weza presque 8 ans oyo en tant que seigneur de guerre faisait des crimes na territoire d'Uvira na wa place moko biriba oke kuna okomona kuna na lemera place nyoswana weza place na ye siko na oyo azobuma basoda na biso azobuma bago oyo azosala ba kidnapping oyo azosala kama bepo a population ndeni biso population toko supporte ye notopesi vraiment na operation oyo esalame na general Rama Longunya toyebisi ye felicitation na felicitation FRDC
uta engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka na Amerika.
Matundi vert Matundi Mingi Jeremy Kuima Uto Uvira. Siko ito komitango ya dina kanabiso na Bozindo. President Félix Tshisekedi alobaki lobi ete mampinga ma ekolo Angola ma kozwa esika ya maye ma EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est mikolo mikoya mpona koyanula na yango. Toko ya mbabongo na lina kanabiso na Bozindo mokambi ya misala ya bokengi pe bobatili ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Democratique mwana mboka Bertin Mumbonzi tolanda lisolo tozalaki na yango naye.
Na Bozindo, tukota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na bino na lina kanabiso lokole ya lelo to yambi mokambi ya commission to ya misala ya defense pe sécurité ya batelier kolo pe bokingi ya komi ya assemblée nationale la tozin kolo ya makambo atali munyeli ya ekolo Congo Democratique to kolo la mingi maye mokonzi mboka Félix Tshisekedi alobaki lobby na beaucoup tani na bapande sango sima na koyamba mokambi ya Suisse Alain mokonzi ya Suisse lobby mbote ndeko Bertin
mbote
motuna lukuse zali ndeko Bertin toyoka ki lobby mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo de Mwaki koloba ete mampinga ma Angola ma kotiama na ekolo Congo Democratique mi ekolo mokoya po bazwa esika ya maye ma EAC pe zalaki kaka mokolo moko sima na mobembo asalaki na Luanda epai ya sololaki na mokonzi ya mboka wana Joao Lourenço elingi koloba nini nini toyebi sikoyo mpona makambo wana
eloko ifoko koyeba ezali volonté oyo mokonzi ya mboka za nango akendelo na ndenge ya diplomatie oyo azosala tozomona ndenge makambo ezokende lelo oyo nyonso azosala lelo ekopesa biso possibilité ya korekuvre kimia na kati ya mboka na biso aki kokoleko na ye président Angola mpona kosala mwa évaluation ya proces oyo tozala bakati na bandeko ya EAC. Evaluation wana ilakisi ke makambo ezo kende ndenge tolingi. Kasi toza na mwa koke yo esali ke biso pe ba depute na tofongoli misu poto yeba bandeko na EAC o bayaki kosunga biso bakotika la timu kolonini, bakokende kolonini, nene nini toko jere ma entite oyu bazo kontrole lelo, e, nyo swana eza mituna ya population, o biso tozo nandela, po eza, eza na motu ya makasi.
Kasifika tuyebi nini, basoda tupe mampinga ma Angola, bakoya mokolonini, bakotia mapanyi sika mokolonini.
Bon, eloko kaka il faut ko retenir na eloko wana c'est que mokonzi ya mboka aza na souci moko. Donc souci na ye ezali kimia ezonga na mboka. Parce que biso toko sala mwa kokuta na muke na bandeko na biso ya EAC na ba ministre ya défense ya région kala mingi te tokozala na réunion wana na mboka Goma po toyeba makambo nini ekolanda nsima. Donc motuna na yo ezali motuna ya malonga makasi ala na minute boeto lobelango ezate okotike na biso mwata tokutana na bandeko wana tosolola toyeba ndenge nini ekokende ndenge nini bakozonga pe ndenge nini arme na biso ekozwa kontrole ya bantite nyonso tosi torekipere na minute.
Mokonzi ya mboka pe alobaki likambongo etali ba cantonnement pe désarmement tope kosangisa ba batomboki ba M23 pe kobotola bango minduki pe kotinda bango na Manyema. Kasi yango ekosala mandenge nini po ye alobi masolo makozala te na batomboki ba M23 bango lelo mokambi na bango alobi ndenge nini bakokondima kokota na makambo wana soki masolo ezali te.
Non, oyebi ndeko, na makanisi tangu nazalaki na Washington, oyambaki nga pe nayebisaki yo ke eloko wana ekosale. Makanisi mokonzi ya mboka lobi azongeli yango alobi clairement que il y aura pas de négociation avec le M23. Donc na minute toza na programme tobengi PDDRCS. Programme wana nyonso baza na kati ya M23. Bao bakanisi ke il faut ba komba na musala ya kisoda bakokota na programu wana siko programu wana ikoyeba ndenge ya kosala po na kokotisa bao balingi kokota arme bakota babanda peza formation na niveau ya C pe bao bakolinga batika arme bakoinsere bango na societe en dehors ya processus wana processus mosusu ekozala te.
Kasi matata ekosila ndenge nini soki bondimi masolo na bango te tomoni ata kutu president Paul Kagame akutana ki poso eleki na mokokani na ye ya Kenya William Ruto pe Paul Kagame alobi makambo ezoki ni malamu kasi esengeli batala makambo ya Congo na bozindo poso ki batali yango na bozindo te makambo ezalaka yango kaka ekozongela matata ezala matata ezala lokola boboyi masolo bokanisi ke M23 ekondima kolongwa ndenge nini.
Eloko moko ifo yeba ndeko, biso tozo zwa ba disposition pou na kosilisa eloko oyo. Epi yon tan aza porte pa Kagame te. Kaka ndenge azo loba bata la Makongo malamu, bata la peo ya Rwanda malamu, pou wa problem de zan, na mboka na ye. So ki ye solo la naba ndeko na ye, ba oyo baza na mboka na biso lelo, ba o ba bomi ba ndeko na biso ebele, pou ba mbope ba mboka na ye, na kadisi ekoza malamu makasi.
Kasi zo mwana loko la bato a Congo, baza penza na confiance mingi te, baza na suspicion na EAC. Eza na ba population, meza pe na nivou ya gouvernement. E loko nini penza, bozo pamela ba ye ba EAC. Ba msou balobi po bazo sa la bango bitumbate, kasi lelo M22 e banjo longwa. E loko nini bozo reproche bango.
Bon, reproche so ki foto lo bananenge a reproche. Tozali kaka ekenge biso ba representant ya peuple oyebi ndeko journaliste ba pays voisin na biso bango nyonso basi bafongola misusu bayebi ke mboka eza na ba richesse ebele pe baprofitaka pe soki mwa kokoso ezali bango pe bazwa mwa ndambu Donc les lots bazali awa dans nenge ya accord autoza nango dans le cadre ya ya communauté ya ba pays ya ERC. Mais il faudrait tous à la kenge pour simaya oyo bayaki kosala bazala na makanisi ya kosala loko mususute.
Kasi soki ndenge makamuzo kende tukukanisa ke na maloba ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike lingi ete batwa EAC bakende. Kasi osala mandenge ni soki ma bazala makambu bayokana makambu ma mibeko na bango ya EAC ya eloba makambu pe Kongo ekota na EAC eratifia esinya bokanisi ke ozala na bo petenyon soke Kongo ekokoloba EAC ekende pe babima utope na EAC bazali liye na makambu bayokana.
Oui, mais so, en tant que ma député, ils allaient contrôler. Donc, on y a sur ma solo là, ils ont passé en haut en peine fin pour que tu aies ma ni ni ma solo ni, et puis ma cambo kokende nenge ni. On y a ce pour ça, les maïkos à la intérêt en beau cannabis.
Na intérêt en beau kakasi à Nibu Kongo, ils allaient parce que même na na pas conduit à. Yaba mampinga ou bayaki wana malubayi polele tango baye kotuzwa bisika batiami ete bakozala wana mampinga ma EAC makozala nesika wana aussi longtemps tulu bake ti tango mampinga ma ekolo Kongo Demokratike kuma makasi pe uzananguya yango moko ya kubatela bonsomi ya mboka kasi sika tobi Kongo ezana na mampinga ya kubungisa te ndenge nini ezana na contradiction wana bakolundi makolongo po balobaki batikali wana
bon na evite nani ayebisa kibino ke Kongo ezana na mampinga ya ko
ya kubungisa eluba maki ba komzi wana na kanisi olandaki yango balobaki yango polele ezana ba video
na evite soki bango baza na pouvoir te ya koloba par rapport ya arme na biso oyebi lelo FRDC ne armé moko otuza nango pe biso nyonso sima ya bokonzi ya mboka tosi tozwi détermination ya kosala nyonso mpona monter en puissance ya armé na biso po to permettre armé na biso ezala na capacité ya koprotéger population na bafrontière na biso donc oyo biso tozosala toyebi bango bayebi te pe bango bakoloba te botikala na mboka moko eza ya bango te eza ya biso pe biso toyebi mpona nini bayaki soki pe tomoni ke oyo bayelaki basali yango bakozonga
likamusu ezali ete bavandi ya Maniema esika mokonzi ya mboka alobi ba M23 bakotindama ntango bayoki sango ete ba M23 bakotindama kuna ata babotola yango minduki babandi eza kosala bamanifestation baboyi M23 ekende kuna ezala bokanisi ekosalama ndenge nini
tosi tobandi kosolola na bandeko na biso kokus ya badepute ya Maniema bakutanaki na ngambu tosololi kalande tokozala na réunion na premier ministre po toyeba ndenge nini tokozwa ba disposition pour que situation wana eperturbe bandeko na biso ya Maniema
kasi motuna na mpona tozokisa alobi yango mpenza malamu te bokanisi M23 ekondimaka lokola président lobi batika minduki soki bayoki te bamoni te ke bozoyoka bango soki bapesi bino makambo bakanisi te bokanisi eke kosala mabongo fo mikolo mibale eleki mwa bitumba ezongaki ya
ndekuna ngai bayebisaka yo mpe nazongeli yango lisusu on ne peut pas défier une république le M23 ne représente rien par rapport à la république démocratique du Congo ici nous avons affaire na bandeko na biso ya Rwanda bayo bazo instrumentaliser mwa groupe wana nayebi mpe ke masolo ezobetama na niveau ya likolo makasi koleka kutu ba M23 wana mais toza mpe na prédisposition ya kosukisa makambo oyo na banduki donc nyonso oyo ekozala comme inquiétude na ko rassure yo ke république démocratique du congo en tout cas toza pre mpona koassume
Martin Domingi et Zalaki Bongo, Mokambi, à commission à sécurité et défense à l'Assemblée nationale, Bertin Mumbozioa, Tuyambaki, Dina Kanabiso, Nabozindo, Pona Kolobela, Makambo, Maimaze, Kosalaman, Mounia, École Congo démocratique, Simana Mokonziamboka, Kolobate, Mampingaya, École Angola, et Sengeli Batiama, na École Congo démocratique. Martin Domingi, découverte.
Martin Domingi, découverte.
Awande sangola biso esuki to pesi bongo matundi na Lionel Gaimana, Sidra Franklin na Marius Munga tukutana na 20h30 zalaki bongo ya bino Edi Isango.